Πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα το οποίο αν το ακούσει κανείς μοιάζει παράδοξο, ωστόσο είναι πραγματικό. Τι σχέση μπορεί να έχει η ψωρίαση, ένα δερματικό νόσημα, με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο? Θα μας τα εξηγήσει αυτά τώρα ο κύριος Γιώργος Γιαννακούλας, αναπληρωτής καθηγητής καρδιολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Γεια σας κυρία, και εσύ πώς είστε?
Είμαστε καλά και όλο και πέφτουμε από τα σύννεφα, διότι εδώ βλέπουμε να συνδυάζεται ένα δερματικό νόσημα, τουλάχιστον έχει έκφραση δερματική όπως είναι η ψωρίαση, η οποία μοιάζει να αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Τι γίνεται, πώς συνδέονται αυτά τα δύο, κύριε Γιαννακούλα?
Αυτό είναι μια παρατήρηση η οποία θα έλεγα, όπως πολλές παρατηρήσεις, έρχονται μέσα από τη ζωή. Γιατί βλέπαμε ότι κάποιοι ασθενείς που έχουν την ψωρίαση, ψωρίαση καταρχήν για τους αγαπητούς ακροατές μας είναι μια συχνή δερματοπάθεια. Δεν έχει καμία σχέση με την ψώρα, η ψώρα είναι εντελώς διαφορετική πάθηση. Η ψωρίαση είναι έχει μια αυτοάνωση, έτσι θα έλεγα.
Στα αυτοάνωσα συγκαταλέγεται.
Ναι. Ναι. Και ο βασικός της μηχανισμός είναι η φλεγμονή. Οι ψωριαστικές πλάκες, δηλαδή αυτές οι δερματικές πλάκες, οι αλλοιώσεις που εμφανίζουν αυτοί οι ασθενείς, είναι στην ουσία φλεγμονή του δέρματος. Και φυσικά δεν είναι μεταδοτική, έτσι, μιλάμε για φλεγμονή.
Η ψώρα είναι μεταδοτική, ακριβώς. Όχι η ψωρίαση, ναι.
Ακριβώς. Κάτι ακριβώς, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την στεφανία νόσου, δηλαδή την αθυροσκλήρυνση. Η αθυροσκλήρυνση έχει την βάση της φλεγμονή.
Όπου οι του ενδοθυλίου των αγγείων.
Ακριβώς. Οι αθυρωματικές πλάκες φλεγμένουν. Σημαίνει ότι υπάρχει ενεργός φλεγμονή μέσα στο αγγείο, μέσα στο στεφανείο αγγείο, στο ενδοθύλιο, όπως πολύ σωστά λέτε.
Τώρα, η ψωρίαση, η οποία είναι φλεγμονή του δέρματος, γιατί αυξάνει και το... Τι κάνει δηλαδή, αυξάνει και τη φλεγμονή που υπάρχει μέσα στα αγγεία? Δηλαδή, αν έχω φλεγμονή σε ένα οποιοδήποτε όργανο του σώματός μου, σημαίνει ότι μπορεί να φλεγμένει και κάπου αλλού ο οργανισμός μου?
Ναι, αυτό έχει μια παθοφυσιολογική βάση. Δηλαδή, αυτό μπορεί να συμβαίνει σε κάποιους ασθενείς. Υπάρχει μια γενικευμένη τάση για φλεγμονή, είτε είναι στο αγγείο είτε είναι στο δέρμα. Αλλά από την άλλη θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι το προφίλ των ασθενών που παθαίνουν έφραγμα και των ψωριαστικών ασθενών είναι ίδιο. Δηλαδή υπάρχει παχυσαρκία, υπάρχει
Στους ψωριαστικούς υπάρχει παχυσαρκία.
Ακριβώς.
Σε μεγάλο ποσοστό δηλαδή των ψωριαστικών, αυτό λέτε?
Σε σχετικά ψηλό ποσοστό.
Μάλιστα.
Όχι όλοι οι ασθενείς, αλλά σχετικά ψηλό ποσοστό έχουν παχυσαρκία, έχουν καθιστική ζωή, έχουν μεταβολικό σύνδρομο, όπως ονομάζεται, και έχουν αυτό που λέμε προδιαβήτη. Και κάποιοι μάλιστα είναι και διαβητικοί.
Μάλιστα. Οπότε όλα μαζί, αυτή η συνοσηρότητα, ας πούμε, λέτε ότι επιβαρύνει τα αγγεία. Και άρα μπορεί να κάνουν στεφανία νόσο.
Ακριβώς. Ακριβώς. Μέσω αυτών των παραγόντων κινδύνου, που ξέρουμε πολύ καλά ότι ποιοι θα κάνουν στεφανία νόσο και ποιοι θα πάθουν έφραγμα, είναι οι διαβητικοί, είναι οι παχύσαρκοι, είναι αυτοί οι οποίοι δεν αθλούνται, που έχουν ψηλή χοληστερόλη. Όλο αυτό, άρα λοιπόν, είναι ένα κοινό μονοπάτι μεταξύ των δύο παθήσεων. Αυτό θα έλεγα. Χωρίς βέβαια να τρομάξουμε και τον κόσμο. Έτσι, δεν σημαίνει ότι όποιος έχει ψωρία θα πάθει έφραγμα.
Ναι. Να ρωτήσω όμως το εξής. Στην περίπτωση, υπάρχουν φάρμακα στην αντιμετώπιση της ψωρίασης, έτσι δεν είναι? Όχι ότι θεραπεύεται πλήρως, αλλά υπάρχουν φάρμακα τα οποία προφανώς καταστέλουν τη φλεγμονή, έτσι δεν είναι, κυρία Γιαννακούλα?
Πολύ σωστά. Ο βασικός μηχανισμός των νεότερων φαρμάκων που χορηγούν οι δερματολόγοι, όχι εμείς οι καρδιολόγοι, στους ασθενείς με ψωρίαση, είναι ένας από τους μηχανισμούς, είναι και η καταστολή της φλεγμονής.
Επομένως, ο δικός σας ασθενής, ο καρδιολογικός, ο οποίος καταστέλει τη φλεγμονή της ψωρίασης, έχει κάνει ήδη ένα βήμα θεραπευτικό ως προς τα στεφανιαία του και στα στεφανιαία του?
Αυτό είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Είναι πολύ ωραία η ερώτησή σας. Διότι θα ήταν το ιδανικό να δίναμε φάρμακα για την δερματοπάθεια και να μειώνουμε και τα εμφράγματα. Αυτό δεν έχει αποδειχθεί ακόμα. Ναι. Δεν είμαστε βέβαιοι ότι συμβαίνει αυτό 100%. Αλλά φαίνεται, υπάρχουν κάποιες μελέτες, ότι με τη μείωση της φλεγμονής μέσω των νέων αυτών φαρμάκων, μεταξύ των οποίων είναι και αυτοί που ονομάζουμε βιολογικοί παράγοντες που χορηγούν οι δερματολόγοι, φαίνεται ότι καταλαγιάζει, δηλαδή έτσι ηρεμεί το φλεγμονώδες αυτό περιβάλλον που υπάρχει στον οργανισμό. Τώρα αν αυτό μεταφράζεται σε μείωση των εφραγμάτων, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, δεν το έχουμε αποδείξει ακόμα, αλλά αυτό θα είναι και το ιδανικό.
Θα μπορούσαμε να πούμε όμως με ασφάλεια, κύριε Γιανακούλα, ότι οι ψωριασικοί ασθενείς ανήκουν σε μια ομάδα υψηλού κινδύνου για καρδιαγγειακά και άρα πρέπει να έχουν αγκαζέ και τον καρδιολόγο τους.
Ναι, αυτό είναι επίσης πολύ ωραίο μήνυμα. Θα έλεγα ότι οι ασθενείς με ψωρίαση, βέβαια πολλοί από αυτούς τους βλέπουν και οι ρευματολόγοι, μπορεί να χτυπήσει και στις αρθρώσεις, όπως ξέρετε.
Υπάρχει, ναι, υπάρχει
ψωριαστική αρθρίτιδα. Από όλες τις παθήσεις, αυτά τα αυτοάνωσα που λέμε, η νούμερο ένα πάθηση που συνδέεται με καρδιοπάθηση δεν είναι η ψωρίαση. Ανοίγω μια παρένθεση τώρα, είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Αυτή είναι η πιο, ας πούμε, υψηλού κινδύνου ασθενής για εμάς τους καρδιολόγους. Σε δεύτερη, θα έλεγα, μετά έρχονται και ασθενείς με άλλες παθήσεις, όπως είναι η ψωρίαση και ακόμα περισσότερη η ψωριαστική αρθρίτιδα. Άρα το βασικό μήνυμα σε αυτούς τους ασθενείς είναι η πρόληψη. Δεν χρειάζεται να είναι συνέχεια στον καρδιολόγο. Κατά κύριο λόγο να κάνουν πρόληψη, δηλαδή αυτά που είπατε, λίγα κιλά, άσκηση, όχι κάπνισμα, να προσέχουν τη χοληστερίνη τους, το ζάχαρό τους, να μην κάθονται στον καναπέ, να είναι δραστήριοι. Και μετά, αν έχουν το οποιοδήποτε σύμπτωμα, σίγουρα θα πάνε στον καρδιολόγο, αλλά και θα πάνε και προληπτικά, αν έχουν ψηλή πίεση, ψηλή χοληστερόλη. Εμείς θα είμαστε λίγο πιο επιθετικοί στο να βάλουμε τα φάρμακα της υπέρτασης ή της δυσλιπιδημίας αυτούς τους ασθενείς.
Κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, και να σας αποδεσμεύσω. Η φλεγμονή που τη βλέπουμε παντού είναι ένα ζητούμενο η καταστολή της, έτσι δεν είναι? Δεν θέλουμε να έχουμε φλεγμονές. Ωστόσο η φλεγμονή δεν είναι μια αμυντική διαδικασία του οργανισμού? Δεν είναι όπως είναι ο πυρετός, ας πούμε, μπαίνει ένας εχθρός στον οργανισμό σου, κάνεις πυρετό και είναι μια διαδικασία που προσπαθεί από μόνος του οργανισμός να την αντιμετωπίσει αυτήν την είσοδο του εχθρού. Η φλεγμονή επίσης δεν ανήκει σε αυτές τις διαδικασίες της αυτοθεραπείας που τις κάνει από μόνος του οργανισμός. Γιατί εμείς θέλουμε να καταστήλουμε όλες τις φλεγμονές? Ή έχει να κάνει με τη διαβάθμιση της φλεγμονής?
Πολύ σωστά. Και πάλι μένω εντυπωσιασμένος με τις ερωτήσεις σας, κυρία Κεφίδη. Η φλεγμονή πραγματικά είναι η άμυνα. Και μάλιστα οι πολύ ηλικιωμένοι που χάνουν και την ικανότητα να αμυνθούν, να αμυνθεί ο οργανισμός τους, είναι και πιο ευάλωτοι. Άρα θέλουμε τη φλεγμονή σαν αμυντική στρατηγική του οργανισμού. Παρ' όλα αυτά, όταν υπάρχει μια υπερφλεγμονή, η οποία, ας πούμε, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει, δηλαδή δεν έχουμε κάποιο μικρόβιο, δεν έχουμε κάποιον ιό, δεν έχουμε κάποια αμυντική στρατηγική του οργανισμού, φαίνεται ότι μπορεί να είναι και αρνητική. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε βρει τον τρόπο να την αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή δίνοντας αντιπλεγμονώδη σε έναν προληπτικά, ας πούμε, σε έναν καπνιστή, σε έναν που έχει χοληστερίνη πίεση, δεν έχει φανεί ότι του βοηθούμε την καρδιαγγειακή πρόγνωση. Άρα είναι ένα πεδίο που υπάρχει μια μεγάλη έρευνα και στην καρδιακή ανεπάρκεια μελετά τη φλεγμονή και σε άλλες παθήσεις της καρδιάς, αλλά δεν έχουμε βρει ακόμα τον τρόπο με τον οποίο θα την πολεμήσουμε και τον τρόπο με τον οποίο θα την ελέγξουμε, ώστε να δούμε την καλή φλεγμονή από την κακή φλεγμονή, όπως πολύ ωραία.
Ναι. Υπάρχουν και διατροφικές προσεγγίσεις, δηλαδή υπάρχουν τροφές που μπορεί να δημιουργούν ή να εντείνουν τη φλεγμονή και άλλες που την καταλαγιάζουν? Έχουμε τέτοιες πληροφορίες? Γιατί είναι άλλο να πεις κάποιον να χάσει κιλά, που ούτως ή άλλως θα κάνει καλό στην υγεία του, και άλλο να του πεις να τρώει και ενδεχομένως τροφές οι οποίες ταυτόχρονα, εκτός από την απώλεια του βάρους, συντείνουν και στην αποκλιμάκωση της έντασης της φλεγμονής.
Ναι, έχουμε μελέτες διαιτητικής παρέμβασης με αυτά τις περιβόητες αντιοξειδωτικές τροφές που μειώνουν την οξύδωση και κατ' επέκταση μειώνουν τη φλεγμονή. Δηλαδή τα παντζάρια, ας πούμε, κάποια λαχανικά, συγκεκριμένα λαχανικά, αυτά τα power foods που τα τελευταία είναι και της μόδας, ας πούμε. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ισχυρά στοιχεία που να πούμε στους ασθενείς φάτε τόσα παντζάρια ή φάτε τόσα μπρόκολα την ημέρα, ώστε να μην πάθετε έμφραγμα. Δηλαδή αυτό σίγουρα είναι στα πλαίσια της μιας καλής δίαιτας, απώλειας βάρους, μεσογειακή διατροφή, αλλά δεν έχουμε βρει ακόμα το φυτικό, τη φυτική ουσία ή το μη φάρμακο που θα...
Που έχει αντιφλεγμονώδη δράση, αυτό λέτε. Έχουμε προς το παρόν τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα, τα οποία μπορεί να είναι και πολύ επιβαρυντικά για το ύπαρ, όπως λέτε εσείς οι γιατροί, και δεν πρέπει κανείς να τα καταπίνει σαν καραμέλες, βέβαια.
Σωστά.
Μάλιστα, κύριε Γιαννακούλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Κρατάμε αυτό που μας είπατε για τους ψωριασικούς ασθενείς, οι οποίοι είναι δεύτεροι στην κλίμακα μετά τους αυτούς που έχουν ρευματοειδή αρθρίτιδα, προκειμένου να αναπτύξουν καρδιαγγειακή νόσο. Επομένως, καλό είναι να έχουν το μυαλό τους στο νου τους ότι πρέπει να ελέγχονται και από καρδιολόγο. Σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά, κύριε, και εσείς καλό απόγευμα.
Γεια σας.